Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 27. februar, u vestima dana. Avionu Montenegro Airlines na letu za Rim otpao točak, ali je ipak bezbedno sleteo u Podgoricu. Milan Milutinović, koji je oslobođen Haške optužnice, vraća se danas u Beograd. Raspisan novi tender za RTB Bor. Danas je 16 godina od zločina u Štrpcima. U januaru u Japanu rekordno smanjenje proizvodnje automobila od 41%. Obama danas objavljuje plan povlačenja američkih snaga iz Iraka. Australija se bori sa novim požarima, u Srbiji su snežica i kiša, temperature od 1 do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Političari u Srbiji manje više nisu zadovoljni haškim presudama, a Beograđani...
Ja sam besna po tom pitanju. Skandal. Jedan narod sad ispada kriv za sve. Mislim, nije tačno. To je sud koji je, mislim, smešan.
Da li presuda Haškog tribunala bivšim funkcionerima Srbije i Jugoslavije može da utiče na mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova? Profesor Vojin Dimitrijević.
Konstatacija u zajedničkom poduhvatu, okolnost da su to ljudi koji su zauzimali visoke položaje u Srbiji, okolnost da su radili sa stvarnim vrhovnim komandantom tog vremena, Slobodana Miloševića, može da utiče.
Povodom zahteva da se rehabilituje Draža Mihajlović, Aleksandar Nedić, funkcioner Srpske liberalne stranke.
Pokret Draža Mihajlovića i partizanski pokret je izjednačen u Skupštini Srbije 2005. godine.
Istoričarka Branka Prpa.
Pitam se, koji to sudija zna više od istoričara?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Avion crnogorske aviokompanije Montenegro Airlines bezbedno se danas vratio na podgorički aerodrom pošto mu je tokom leta za Rim otpao jedan točak, javlja Biljana Jovićević.
Avion sa posadom i 28 putnika više od sat vremena letio je iznad Crnogorskog primorja kako bi potrošio gorivo i prizemljio se. Pomoćnik direktora javnog preduzeća Aerodrom i za bezbjednost vazdušnog saobraćaja Jovan Strugar antenijem nakon bezbjednog slijetanja u podne izjavio.
Kao što je javnosti već poznato, incident je okončan bez bilo kakvih negativnih posljedica. Sada je na nadležnim državnim organima da utvrde uzrok ovog avioincidenta. Podgorica, aerodrom Podgorica je otvoren u 11 časova za redovni saobraćaj.
Mediji su zabilježili prve reakcije putnika nakon bezbjednog slijetanja aviona na podgorički aerodrom.
U avionu je situacija bila mirna. Putnici su bili dosta mirni jer je kapitan objasnio da je pukla guma i da moramo da se vratimo. Mirni smo dosta bili, sad kad smo se spustili više nismo mirni. Sad je već strah.
Trebno smo mi vrtjeli iznad primora, sve je bilo najbolji red. Samo se vađen trailer i 5 minuta, pilot je to najbolje skušao što je mogo i tako se izašao.
No, nikome od nas, mada se niko nije bilo panike. Čak je bilo i smijeha i šale na račun svega.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović, koji je oslobođen optužbe za zločine nad kosovskim Albancima 99. godine, biće danas popodne pušten iz pritvora Haškog tribunala, a zatim će redovnom letom jata doputovati u Beograd. Agencija za privatizaciju danas je objavila izmenjeni tender za izbor strateškog partnera za rudarsko-topioničarski basen Bor. Strateški partner će moći da dokapitalizacijom u minimalnom iznosu od 116 miliona dolara stekne 40% vlasništva u novom preduzeću. Zaposleni u srpskim pravosudnim organima iz Severne Mitrovice protestovali su jutros ispred zgrade Okružnog suda zbog najave da će od 1. marta nadležnosti sa UNMIK-a preći na Euleks, odnosno na kosovske institucije, javlja Jasmina Šćekić.
Radnici srpskog pravosuđa, njih oko 200, blokirali su na sat vremena jutros rad Okružnog i opštinskog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice i upozorili da ova institucija ne sme da funkcioniše po zakonima države Kosovo. Iz Euleksa poručuju da rade na rešavanju nekih problema, dok građani podržavaju nastojanje srpskih tužilaca i sudija da se vrate na posao. Sudija Nikola Kabašić kaže da radnici srpskog pravosuđa smatraju da Euleksa ne može da radi ovde kao produžena institucija pravosuđa države Kosovo i da su upoznati sa tim da tužioci i sudije Euleksa koriste pečate Republike Kosovo, da koriste njihove zakone i da se presude donose u ime naroda Republike Kosovo.
Smatramo da je to nedopustivo i neprihvatljivo za našu zajednicu. Smatramo da na taj način EULEX izlazi iz svog mandata, statusa neutralnosti.
Portparol EULEX-a Christopher Lamfalusi kaže da se pokušava pronaći rješenje za pečat koje će sudije i tužioci EULEX-a koristiti u budućnosti na Kosovu. Upitan da li je EULEX ostao statusno neutralan ako se na sudskim dokumentima koje potpisuju njihovi predstavnici koristi pečat Republike Kosova, Lamfalusi je kazao da je to problem za njih. Mi pokušavamo da nađemo rješenje po tom pitanju i nadamo se da će biti rešenja. Tokom današnjeg protesta radnika srpskog pravosuđa, jednom od predstavnika EULEX-a uručena su pisma namenjena UNMIK-u i predstavnicima Evropske unije. Slušamo sudiju Nikolu Kabašić.
Molim vas da prenesete da sud ne može funkcionisati kao institucija Republike Kosova. Ovo će biti samo sud pod upravom međunarodne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Policija Republike Srpske identifikovala je nove osobe koje su u određenom periodu osiguravale optuženog za ratne zločine Ratka Mladića. Saslušane su tri osobe radi dobijanja informacija o mreži podrške, navodi se u izveštaju vlade Republike Srpske za posljednja tri mjeseca prošle godine. Američki predsjednik Barack Obama saopštiće plan povlačenja svih američkih borbenih jedinica iz Iraka do avgusta 2010. godine, ispunjavajući obećanje iz predizborne kampanje da će okončati taj nepopularni rat koji je delio Amerikance. Irački predsjednik Džalal Talabani doputovao je u trodnevnu posjetu Teheranu. Nezaposlenost u zemljama eurozone u januaru je porasla na 8,2%, što je najviši nivo nezaposlenosti u posljednje dve godine. Prema zvaničnim podacima Evropske unije izgubljeno je više od 250.000 radnih mesta. Australija se ponovo bori sa požarima koji se sve više razbuktavaju. Više od 200 škola je zatvoreno na jugoistoku, a meteorolozi predviđaju temperature od 40 stepeni i nepovoljnu promjenu vetra. Stanovnici u nekim krajevima već napuštaju domove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima reakcije na presude Haškog tribunala, prve za zločine počinjene na Kosovu 99. godine. Haški tribunal je utvrdio da su nasilja i zločini činjeni organizovano i planski u cilju da se zadrži politička vlast nad pokrajinom, da su Albanci sistematski proterivani u vreme NATO bombardovanja. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kazala je da pravne činjenice iz presude mogu biti iskorištene u postupku pred Međunarodnim sudom pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Posle ove presude ne može se razmišljati da Kosovo na bilo koji način bude deo Srbije, rekla je Kandić za B92. Istraživali smo da li pravni stručnjaci misle da ovo može biti posljedica Haške presude. Stručnjak za međunarodno pravo profesor Vojin Dimitrijević kaže da ono što može da utiče jeste deo presude o postojanju plana za iseljavanje velikog broja Albanaca sa Kosova koji su bili državljani Srbije, a i danas su to prema Ustavu, prema stavu vlade Srbije.
Onda će taj argument o pravu na samoopredeljenje zbog toga što Albancima nije bilo omogućeno učestvovanje u vlasti, šta više da su postali planovi da se proteraju, bit će mnogo jači. Tu će verovatno gledati koliko ima osnova za pravo na samoopredeljenje, da li su oni koji su ga izrazili bili legitimizirani da to urade ili da postoje te okolnosti gde se ono mogu tražiti. I sad ova presuda ne po visini kazni, ne po individualnoj odgovornosti, ali konstatacija u zajedničkom poduhvatu, okolnost da su to ljudi koji su zauzimali visoke položaje u Srbiji, okolnost da su radili sa stvarnim vrhovnim komandantom tog vremena Slobodana Miloševića, može da utiče na taj stav.
Profesor Vojin Dimitrijević. Jedna od ocena državnih zvaničnika Srbije nakon izricanja presude bila je da će ona pojačati antihaško raspoloženje u Srbiji. Presude Haškog tribunala naići će na onakav odjek na Kosovu i u Srbiji kakav budu želele ovdašnja i kosovska vlada, kaže istoričar Nikola Samardžić.
Naše političko društvo davno nije u stanju da racionalno prosuđuje i ne samo to, izgubila se svaka pristojnost kod naših ljudi u odnosu prema žrtvama koje smo i mi podneli i naravno svih onih koji su bili naše žrtve. S druge strane, postoje i veoma sporne odluke Haškog tribunala koje će, nažalost, doprineti obostranom nerazumevanju i naročito obostranom otklonu od žrtava i od posledica političkih odluka. To su presude i Ramušu Haradinaju, ali i oslobađajuća presuda Milanu Milutinoviću, koji je u vreme organizovanih zverstava nad kosovskim Albancima bio na najvišoj državnoj funkciji.
Dopisnik Radio Televizije Kosova iz Beograda i autor knjige Dnevnik Albanca u Beogradu, Fahri Musliju, kaže da bi ove presude trebalo da vode pomirenju ako srpske vlasti promene svoju logiku.
I podrže te presude, odnosno da se suoče sa onim što se desilo na Kosovo. Po toj logici da. Ako oni i dalje nastavljaju da optužuju Haški sud kao antisrpski, da je protiv Srbije, da ima određeni politički cilj i sve to, onda mislim da to ne vodi nikud i to će da još više da produbljujete te odnose između Kosova i Srbije.
Sudeći po našoj anketi snimljenoj u Beogradu, istoričar Samardžić, koji je rekao građani misle isto što i političari, imao je pravo.
Ja sam besna po tom pitanju. Skandal. Jedan narod sad ispada kriv za sve, mislim, nije tačno. Tako su oslobodili neke ubice. Cela priča je totalno politički, to je sud koji je, mislim, smešan.
Mislim da svaku treba da odgovore za svoju krivicu. Znači, svaki narod, sada, mislim da nije ravnopravno.
Ne pratim politiku uopšte.
Su više velike kazne, znači još više postići mržnju prema Hagu.
Ja mislim da su to strašne kazne i ne vidim da je to uopšte se naziva tim imenom zločinačko udruženje. Ako neko brani svoju teritoriju od neke pobune, ne znam tako.
Mislite da te presude mogu još više da podstaknu antihaško raspoloženje u Srbiji?
To su sigurno da će biti tako. To i već i jeste. Kad su ona dvojica oslobođena pred sudom, a za koje postoje dokazi da su zločinci, zločinac je za kaznu, tačno, ali odmeriti to.
Prenosimo i prve reakcije u Prištini. Predstavnici vlasti su zadovoljni, ali ne i sve političke ličnosti. Čućete i zašto, prenosi Gzimba Džaku.
Na Kosovu se zavisno od nacionalne pripadnosti komentariše presuda Haškog tribunala. Zamenik premijera Kosova Erdin Kuči kaže kako vlada Kosova poštuje autoritet Haškog tribunala koji je dokazao da je na Kosovu bilo ratni zločin.
Unija Republike sa Kosovo se respektan autoritetin e kodat nërgumtare përkrimit e luhte një Jugoslavije.
Vlada Republike Kosovo poštuje autoritet Međunarodnog suda za ratne zločine na prostorima bivše Jugoslavije. To je također jedna vrsta satisfakcije za mnogobrojne žrtve, za muke koje narod Kosova pretrpio od ovih rukovodlaca, kaže Kuči. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmet Isufi ocenjuje da se radi o političkoj presudi pošto je odgovornosti oslobođen Milan Milutinović, dok su kazne izrečene drugim optuženima prema njemu manje od zasluženih.
Ne konsiderujem se gjykata e Hagës është ndikuar politikisht.
Mi smatramo da je bilo politički uticaj na Haški tribunal jer osloboditi predsjednika Srbije, države koja je izvršila genocid, zločine i masakre na Kosovu, najbližeg saradnika Slobodana Miloševića je stvarno nonsens. Odluku Haškog tribunala nerealnom ocenjuje i izvršni direktor Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu, Bedžet Šalja. Odluka suda je nerealna. Nije ni približno u skladu sa delima za koje su optuženi. Samo čini se da je oslobođen Milan Milutinović, govori da se Haški tribunal nije potrudio da pravdu dovede do kraja. I predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Veljić ocenjuje da je odluka tribunala u Hagu politička.
Haški tribunal u stvari ima dvostruke šine i ono sve što se dešava oko Haškog tribunala sigurno da ima jaku dozu političkog, a ne pravnog.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Podsjetimo, Haški tribunal juče je oslobodio optužbe Milana Milutinovića, dok je za zločine nad kosovskim Albancima počinjene 99. godine od 15 do 22 godine zatvora dobili su Šajinović, Pavković, Ojdanić, Lazarević i Lukić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Avionom Montenegro Airlines na letu za Rim otpao točak, ali je ipak bezbedno sleteo u Podgoricu. Milan Milutinović oslobođen Haške optužnice i vraća se danas u Beograd. Raspisan novi tender za RTB Bor. Danas je 16 godina od zločina u Štrpcu. U januaru u Japanu rekordno smanjenje proizvodnje automobila od 41%. Obama danas objavljuje plan povlačenja američkih snaga iz Iraka. Australija se bori sa novim požarima. U Srbiji danas usnežica i kiša, temperature od 1 do 5 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava 16 godina od otmice i ubistva 19 putnika, većinom muslimana, iz voza u stanici Štrpci na pruzi Beograd-Bar. Ove godine u Prijepolju će biti otkriven spomenik žrtvama zločina. Ipak zvuči skandalozno, ali na spomeniku neće biti ispisana imena svih nastradalih, već samo imena 9 putnika iz Prijepolja. Autor spomenika, arhitekta Mirsad Šantić, kaže za naš program da je na njega vršen ogroman pritisak da izmeni idejno rešenje spomenika.
Oni su čak na mene kao autora vršili neverovatan pritisak da ja bukvalno menjam onaj koncept spomenika. Ja nisam htio pristati, jer oni su i išli na to da ja kao autor ne dozvolim to, da onda nema ni izgradnje spomenika. Ogroman sam osjećao pritisak od srpskih nacionalista.
Za zločin u Štrpcima optuženi su pripadnici paravojnih formacija pod komandom Milana Lukića. Većina ubijenih bili su iz Priboja, Prijepolja, Beograda i Podgorice. Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u Crnom za Radio Slobodna Evropa kaže:
smatramo da bi se velodanjivanjem činjenica ovom zločinu i svega o umešanosti najviših organa SRJ, tako se ta zvala država u to doba, da činio jedan značajan korak ka prekidu ili jednom raskidu sa jednom političkom klimom nekažnjivosti zločina i da bi se načinio važan korak, ono što je još jednako toliko važno, ka poštovanju žrtava ovog zločina počinjenog u naše ime.
Porodice žrtava i dalje traže da se rasvetli zločin i pronađu posmrtni ostaci. Nail Kaljević, čiji je 30-godišnji brat Nijazim, jedna od žrtava zločina, kaže za naš program da se porodice žrtava osjećaju zaboravljeno i poniženo.
Govoreći da je to jedan zločin, da to nije bila nikakva hajdupsija, nikakva osveta, nikakav akt pojedinca ili neke grupe, nego je bila smišljena akcija koju je izvela Vojska Republike Srpske pomognuta civilnim i vojnim vlastima Jugoslavije. I Srbija sada bira na nekom je raskršći da ovi koji su zločinci ne postanu i junaci.
Bile su to izjave povodom 16 godina od zločina u Štrpcu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Premijer Mirko Cvetković sinoć je prvi put odgovarao na pitanja poslanika Skupštine Srbije, predstavivši istovremeno vladine mere protiv krize. Cvetković je konačno priznao da je kriza stigla u Srbiju, ali je rekao i da je njegov kabinet reagovao pravovremeno. Tvrdio je da je Srbija po visini budžetskih posticaja za amortizovanje negativnih efekata od 2,17% bruto društvenog proizvoda u samom svetskom vrhu, odmah posle Amerike i Kine. Danilo Šuković, direktor Centra za ekonomska istraživanja, odbacuje međutim tu tvrdnju.
Mislim da to nije tačno. Prvo, Srbija nema nikakve pare da izdvoji za ovaj antikrizni program. To su sredstva koja banke treba da izdvoje za to. A da li će banka izdvojiti ili neće, to je pitanje. Država Srbija nema para u budžetu, to se pokazalo prilikom stvaranja budžeta. Budžet se ne puni ove godine, mora novi rebalans i tako. Mislim, to su priče poznate. Prema tome, to je nešto što je nerealno. I uopšte, mislim da je taj paket loše postavljen, čak i da se realizuje. Jer on je usmeren na jačanju ponude, a kriza nije zbog slabe ponude, nego zbog nedostatka tražnje. Zbog toga je kriza, ne zbog toga što treba sada pomoći trgovinske lance koji ne plaćaju proizvođače, a oni imaju monopolsku poziciju na tržištu i imaju visoke marže. Mislim, to je nešto što nije dobro, a siromašni i oni koji ostanu bez posla ostaviti pa kako im bude. To je jedna totalno pogrešna politika i mislim da taj marketing kako smo mi preduzeli mere, pa mi sve radimo, pa mi smo najbolji, nije dobro. Mislim da je tu trebalo primijeniti jedan model sličan Nemačkom, gdje se pomažu siromašni i gdje se pomažu oni koji izgube posao, a ne da sad mi preduzeća teramo da radnike ostavljaju na poslu, a mi im dajemo kredite i subvencionišemo te kredite. To je jako kontraproduktivno i neće dati efekata.
Kaže Danilo Šuković, direktor Centra za ekonomska istraživanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton kreće na turneju na Bliski istok, Evropu i Tursku. Ona će učestvovati na donatorskoj konferenciji za obnovu pojasa Gaze. SAD su najavile pomoć od 900 miliona dolara. Tokom posete Evropi susreće se i sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom. Slušate Dragana Štavljanina.
Hillary Clinton odlazi na Bliski istok nakon posjete Aziji i susreta u Washingtonu sa šefovima diplomatije Afganistana i Pakistana sa kojima je razgovarala o borbi protiv islamskog ekstremizma.
Our three nations have a common goal.
Naše tri države imaju zajednički cilj, zajedničku pretnju i zajednički zadatak i moja vlada ostaje privržena svojim prijateljima, kazala je Clinton. Njena prva posjeta Bliskom istoku dolazi u možda najnepogodnijem trenutku za obnovu mirovnih pregovora između Izraela i Palestinaca. Naime, s obzirom da nijedna partija nije dobila većinu na nedavnim parlamentarnim izborima u Izraelu, u toku su veoma teški i neizvesni pregovori o formiranju nove vlade. Istovremeno sukobljene palestinske frakcije nisu za sada uspjele da se usposredovanje Egipta dogovore o formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Njen suprug Bill Clinton pokušavao je da do posljednjeg dana svog mandata posreduje u postizanju mirovnog sporazuma između Izraela i Palestinaca, koji bi između ostalog podrazumevao i stvaranje palestinske države. Hillary Clinton ističe da će nastaviti takvu politiku. Međutim, mandatar za sastav izraelske vlade, desničarski orijentisani Benjamin Netanyahu, je podozriv prema takvom pristupu, ističući da se zalaže za mir sa Palestincima, ali da će se umjesto na pitanje njihove državnosti fokusirati na konkretna pitanja kao što su ekonomija i bezbednost. Clinton će učestvovati na donatorskoj konferenciji u ponedjeljak u Egiptu za prikupljanje sredstava za obnovu Gaze. SAD su obećale 900 miliona dolara. Procjenjuje se da šteta tokom nedavnih akcija izraelskih oružanih snaga u ovoj oblasti iznosi 2 milijarde dolara. Nakon Bliskog istoka Clinton bi trebalo da se sastane sljedeće sedmice sa ministrima inostranih poslova članica NATO pakta i Evropske unije. Također, američka državna sekretarka razgovaraće u Ženevi sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom o kontroli naoružanja i situaciju u Afganistanu. Očekuje se da će biti reči i o planu prethodne Bushove administracije o gradnji antiraketnog štita u centralnoj Europi, a što je izazvalo žestoku reakciju Moskve. Obamina administracija nagovestila mogućnost da odloži realizaciju ovog projekta. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Drugo je djelo što nas distvitelno interesuje.
Mi smo zabrinuti zbog namere da se razmesti odbrambeni raketni sistem u Poljskoj, jer on ugrožava našu bezbednost. Mi razgovaramo o tome sa našim američkim, poljskim i češkim kolegama, kazao je Lavrov. Na kraju turneje Hillary Clinton će posjetiti Tursku. Njen izaslanik George Mitchell rekao je četvrtak u Ankari da zbog bliskih odnosa sa Izraelom i palestinskim vojstvom Turska može igrati ključnu ulogu u postizanju mirovnog sporazuma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Okružnom sudu u Beogradu juče je podnet zahtev za rehabilitaciju četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Podnosioci zahteva su Srpska liberalna stranka, Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima. Zahtevom je zatraženo poništenje presude kojom je posle Drugog svjetskog rata Mihajlović osuđen na smrt, a prethodno su mu oduzeta sva građanska prava, kaže Aleksandar Nedić, funkcioner Srpske liberalne stranke.
Razlog podnošenja zahteva je da pokret Draže Mihajlovića i partizanski pokret je izjednačen u Skupštini Srbije 2005. godine. Dolazi do nelogičnosti da pokret Draže Mihajlovića je izjednačen, a Draže Mihajlović je i dalje ratni zločinac. Sljedeća stvar koja je nelogična, po našem zakonodavstvu čovjek ima pravo na žalbu u sudu koji je osudio Dražu Mihajlovića, a Draža Mihajlović nije imao pravo na žalbu. Znači, to je veoma jednostavno i veoma lako. Znate, sud, bez obzira da li je za levu ili desnu stranu, ovu ili onu opciju, mora po zakonu da sudi. A pod dva, da se nađe mesto gdje je on pokopan zajedno sa hiljadama Beograđana koji su stradali posle ulaska Titovih partizana. Mi smo danas dobili pismo od Državne bezbednosti Srbije da nas tačno upućuju kome su oni predali dokumenta koje se tiču streljanja i ukopa generala Mihajlovića.
Direktorka Istorijskog arhiva Srbije Branka Prpa smatra da sud nije kompetentan da donosi odluku jer nema istorijska znanja koje su mu potrebna da bi u takvom slučaju doneo ispravnu odluku, kako sa pozicije žrtve, tako i sa pozicije krvnika.
Kao neko ko je istoričar po profesiji, kao neko ko je direktor ustanove koja čuva kompletni fond uprave grada Beograda, znači Nedićeve uprave i Gestapo, ja sam zgrožena. Dakle, a pitam se, koji to sudija zna više od istoričara, koji to sudija je ušao u arhive i pogledao šta je to što inkriminiše ljude koji su bili posle Drugog svetskog rata osuđeni na zločine. Mislim da se takve stvari ne mogu da rade, da to nije istorija, nije polje slobode u kojem se krećemo prema svojim afinitetima, istorija je polje činjenica. I ja mislim da ovo ludilo zaista negde treba da prestane i da se sudske odluke više ne mogu donositi bez ozbiljnih ekspertiza i znanja koje poseduje historiografija i koju poseduju arhivi.
I kad nas već slučaj Draže Mihajlovića vraća u Drugi svjetski rat, evo jedna zanimljivosti. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, koji boravi u Bosni i Hercegovini, posjetio je Jajce, izjavio da mu je drago što je u mestu gde je stvorena Federalna Jugoslavija i gde su sve njene članice potvrdile svoju državnost, koji su posle donošenja Ustava 74. godine konzumirale u punom opsegu. Ovde je stvorena osnova naših nezavisnih i suverenih država, zato bi bilo dobro da đaci iz svih delova bivše države dolaze u Jajce kako bi videli gde je stvorena njihova sadašnja državnost, rekao je hrvatski predsjednik. Ulazeći u muzej drugog zasedanja Avnoja, Mesić je izazvao opšti smeh kazavši: odavde je izašao prvi predsjednik Jugoslavije Tito, a sada ja kao posljednji predsjednik te države dolazim u posetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politikin zabavnik, novina za decu i odrasle, slavi 70. rođendan. Prvi broj izašao je 28. februara 1939. a u bivšoj Jugoslaviji uživao je kultni status u popularnoj kulturi i čitao se od Vardara pa do Triglava. Danas će dobiti svoju poštansku marku koju Pošta Srbije pušta u redovni saobraćaj povodom godišnjice rođenja ovog nedeljnika. Zoran Glavonjić.
Politikin zabavnik i danas vole sve generacije, što opravdava njegov slogan za sve od 7 do 107. Zabavnik je jedinstven časopis na ovim prostorima po univerzalnom pristupu temama iz raznih oblasti, od naučnih i istorijskih priča do stripova i ilustracija. Čuvene su njegove rubrike Ripli, verovali ili ne, i jeste li već čuli da. Zeferino Grasi, urednik Politikinog zabavnika od 1989. rekao je za naš program da je tajna dugovečnosti ovog nedeljnika u tome što je još od postanka list koji na jednostavan način donosi zabavu i pouku za sve.
Najveći uspjeh Politikinog zabavnika je taj što on kod čitalaca, bilo to da su mlađi ili da su čak i stariji, budi jednu korisnu znatiželju i pobuđuje ljude da neke stvari nauče, proniknu neke razloge zašto je ovo ovako ili onako.
Prvi objavljeni strip u ovom listu bio je baš Čelik, a kasnije su se ređali Jimmy iz džungle, Usamljeni jahač, Red Rider, Hogar strašni, Garfield. Ekskluzivno je objavljivao stripove Volta Disneya i, kako legenda kaže, do toga je došlo nakon što je na predlog predstavnika američke kompanije da vrati strip izdavaštvu u Jugoslaviju, Tito odgovorio: što da ne, ja volim Paju Patka. Pisac i novinar Raša Popov za naš program kaže da je srećna okolnost zabavnika to što je njegovo rađanje koincidiralo sa pojavom Volta Disneya na svjetskoj istorijskoj sceni.
Ali nije samo Disneyev strip bio ono što je činilo Politikin zabavnik snažnim glasilom stripa, nego i Jim iz džungle. Taj Jim iz džungle ličio na one najbolje engleske filmove iz Indije. To je bila velika realistička umetnost stripa.
Važno je to da je zabavnik, kako podsjeća Zeferino Grasi, u Titovoj Jugoslaviji imao i političku ulogu, jer je objavljivao i ono što drugi nisu smeli.
I zabavnik je imao tu prohodnost u tom smislu da nije bio do kraja indoktriniran. Zabavnik je imao tu nekakvu mogućnost da ponekad iskoči, a da zato posle ne dobije po glavi.
U zlatno doba 79. Politikin zabavnik imao je tiraž od 400.000, a danas se štampa u 40.000 primjeraka. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Avionu Montenegro Airlinesa na letu za Rim otpao točak, ali je ipak bezbedno sleteo u Podgoricu. Milan Milutinović, koji je oslobođen Haške optužnice, vraća se danas u Beograd. Raspisan novi tender za RTB Bor. Danas je 16 godina od zločina u Štrpcima. U januaru u Japanu rekordno smanjenje proizvodnje automobila od 41%. Obama danas objavljuje plan povlačenja američkih snaga iz Iraka. Australija se bori sa novim požarima, u Srbiji su snežica i kiša, temperature od 1 do 5 stepeni. Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Srbiju. 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.